Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim dhe ju ftojmë që të jeni me valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision të fundjavës, ju ftojmë të dëgjoni. Escobar për Radio Evropa e Lirë tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës kategorikisht janë kundër kthimit të forcave serbe në Kosovë. Njohësit e proceseve politike në Kosovë thonë se në rast se qeveria e Kosovës nuk përfshihet në procesin për formimin e asociacionit, atëherë SBA-ja për këtë çështje do t'ju drejtohet partive politike opozitare. Kosova aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian, mirë po deri në antarësim e presin shumë sfida. Për këto informacione që t'i dëgjoni të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe më lart, i dërguari posaçëm amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar thotë se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SBA-ja, thotë ai, e kundërshton dhe e refuzon në mënyrë kategorike kërkesën e Serbisë për kthimin e forcave të saj në Kosovë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, Escobar thotë se barikadat në veritë e Kosovës duhet të hiqen nga njerëzit që i kanë ngritur ato, por kërkon që qeveria e Kosovës të gjejë mënyrë për të adresuar shqetësimin e komunitetit sërb në veri. Amra Zejneli ka biseduar me zotin Escobar.
Dua të filloj me situatën aktuale në veri të Kosovës. Kë e shini përgjegjës për barikadat?
Ajo që dua të them ka të bëj më pak me fajsi dhe më shumë me rrugën përpara. Realiteti është se ne kemi nevojë që të gjithë të kontribuojnë në proces dhe të gjithë të kontribuojnë në zgjidhjen e kësaj krize aktuale. Unë vërtet besoj se barikadat duhet të hiqen nga njerëzit që i kanë vënë ato. Por ne gjithashtu duhet të ofrojmë atyre një rrugë diplomatike për t'i adresuar ankesat përmes kanaleve politike dhe përmes kanaleve diplomatike. Kështu po e shohim ne krizën aktuale. Dhe për tej krizës, ne duhet të fillojmë të mendojmë për një kornizë me të qëndrueshme në të cilën komunitetet në këtë vend mund të punojnë së bashku.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se më pas 10 dhjetor, Serbia do të kërkojë nga KFOR-i kthimin e forcave të saj në Kosovë. Si e sheh SBA-ja këtë?
Ne e kundërshtojmë këtë në mënyrë kategorike. Ne e refuzojmë këtë në mënyrë kategorike. Nuk e mbështesim fare. Dhe po ashtu, dua të them se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara.
Cila do të ishte përgjigja e SBA-s nëse Beogradi do të bënte një inkursion të armatosur?
Para se gjithash nuk e pres këtë, por së dyti, do të rritheksoj se Kosova ka garanci të forta sigurie nga Shtetet e Bashkuara të manifestuara me pjesëmarrjen e tyre në KFOR.
Jeni takuar me përfaqësuesit e listës serbe. A mendoni se ata do të mbështesin kthimin e serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës?
Mendoj se ata duhet të kthehen, mendoj se askush nuk përfiton nga bojkoti. Mendoj se të gjithë duhet të angazhohemi në procesin e pajtimit dhe mendoj se ata mund të jenë pjesë e këtij procesi.
Nëse banorët lokal nuk i largojnë barikadat, kryeministri Kurti i ka bërë thirrje KFOR-it që ta bëjë një çë të tillë. A prisni ju që KFOR-i të largojë barikadat?
Ne presim që njerëzit që i kanë ngritur ato t'i largojnë, por ne gjithashtu presim që atyre t'u ofrohet një rrugë përpara për t'i adresuar disa çështje. Tani ka aq shumë çështje për të cilat duhet të jemi të vendosur. Disa çështje që lidhen me sundimin e ligjit me urdhër arrestet legjitime, ato duhet të gjykohen në gjykata dhe jo në rrugë. Megjithatë, në çështjet që kanë të bëjnë me procedurat administrative si targat e makinave, zërytyre e komunitetit serb duhet të dëgjohet. Ne kemi inkurajuar qeverinë që të dëgjojë zërin e tyre në këtë çështje. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi t'i ofrojmë të dyja palët dhe ta përqendrojmë vëmendjen e tyre në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në rast se qeveria e Kosovës nuk përfshihet në procesin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, atëherë SBA-ja për këtë çështje do t'ju drejtohet partive politike opozitare, thonjosit e proceseve politike në Kosovë, Arton Demhasaj dhe Miodrag Milićević. Ata kështu e vlerësojnë deklaratën e të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, që i referohet një diskutimi të mundshëm me partneret alternativ për formimin e asociacionit. Përfaqësuesit e partive opozitare PDK dhe LDK thonë se Kosova duhet të përmbush obligimet që ka marrë mbi vete. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e të dërguarit të posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar se në rast se qeveria e Kosovës nuk do të jetë pjesë e procesit të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, atëherë për këtë do të diskutohet me partnerët alternativ, është kërcënim për qeverinë e Kosovës, thot Arton Demasa, i drejtori i organizatës joqeveritare QOHU. Këmbgulja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për formimin e asociacionit, sipas tij është e drejtë për shkak se Kosova duhet të kryejë obligimet ndërkombëtare që ka marrë përsipër. Escobar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë më 13 dhjetor ka deklaruar se asociacioni do të formohet, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë pjesë e procesit dhe se aty duhet të përfshihet qeveria e Kosovës. Në të kundërtën, siç ka thënë ai, diskutimi do të zhvillohet me partner alternativ, me shoqërinë civile, me grupet e të rinjve, me komunitetin e biznesit, si dhe me të gjithë që do të donin të shihnin Serbinë dhe Kosovën duke dalë nga ky cikël i jostabilitetit. Në këtë pikë, siç thotë Arton Demhasaj, deklarata e Escobarit që i referohet një diskutimi të mundshëm me partnerët alternativ, është mesazh për qeverinë e Kosovës.
Unë mendoj që kjo është një lloj kërcënimi drejtuar qeverisë, që në rast se ju nuk lëvizni tutje me obligimet që i keni, atëherë ne mund të kërkojmë partner tjetër alternativ. Unë partner tjetër alternativ mendoj që është që parti tjera me armë pushtet dhe pastaj me to me fillu me bashkëpunuar dhe me kriju obligimin që Kosova e ka marrë dhe ka para vetes.
Qeveria e Kosovës në krye të së cilës është Albin Kurti, në vazhdimsi ka kundërshtuar formimin e asociacionit, duke thënë se nuk mund të formojë asociacion një etnik. Marrëveshja për formimin e asociacionit është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel. Më pas, më 2015, është arritur marrëveshja mbi parimet për themelimin e tij. Po atë vit gjykata kushtetuese ka konstatuar se disa pika të kësaj marrëveshje nuk janë harmoni me frymën kushtetuese dhe sa ato duhet të harmonizohen. Nga qeveria e Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e Escobarit. Miodrag Milićević, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti po kërkohet që të jetë më fleksibil dhe bashkëpunues ndaj kërkesave të partnerëve ndërkombëtar lidhur me nevojat e komunitetit serb dhe përfaqësuesve të tyre politik. Në këtë kontekst se si pas ti është edhe deklarata e Escobarit.
Po utonë s'mi islu prej pësat ka edhe gospodin Escobar po minjë që alternative.
Në këtë kuptim, supozimi është që zoti Escobar kur ka përmendur alternativat, në fakt ka menduar për përfaqësuesit e partive politike opozitare. Është çështje tjetër nëse zoti Escobar ka menduar se është mundur që të ndikohet në procesin zgjedhor dhe në zgjedhjet e reja eventuale në Kosovë. Kjo më pas është çështje politike dhe relevante për përfaqësuesit politik në Kosovë, tha Milićević. Partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, vlerësojnë se qeveria aktuale ka legitimitetin e plot për të përfaqësuar Kosovën, por edhe përgjegjësinë e plot për t'i përgjigjur sfidave dhe interesave të vendit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur të komentojnë deklaratat e Escobarit e lidhur me çështjen e diskutimit me partnerët alternativ për procesin e formimit të asociacionit. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë i ka pyetur ata se cila do të ishte përgjigjja e tyre ndaj kërkesave të Shteteve të Bashkuara për formimin e asociacionit në rast se ato do të ishin pushtet. Zenon Pajaziti, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se kjo parti nuk do t'i shmangë përgjegjësive dhe bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara.
Partia Demokratike asnjëherë nuk u ka ikur përgjegjësive të veta për sa i përket dialogut dhe për sa i përket bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar.
Shqipe Mjekiçi, nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se nuk mund të jap një përgjigje se çfarë do të mund të ndodhte në rast se partia e saj do të ishte në pushtet aktualisht, por ajo thotë se secila qeveri duhet të ketë përgjegjësi përballë obligimeve.
E para pra është me rëndësi që të ketë koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e dyta të pranojmë se ka obligime të cilat rrjedhin nga marrëveshjet që tashmë janë nënshkruar.
Nga lista serbe, Partia Kryesore e Komunitetit Serb në Kosovë nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë lidhur me deklaratën e Skobarit për partnerët alternativ, të cilët i përmend në kontekstin e procesit të formimit të asociacionit. Përderisa Kosova refuzon krijimin e asociacionit, kjo çështje është shndruar në kusht të Serbisë për çfarë do lloj të bisedimeve të mëtejshme me Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Kosova dorëzoi aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian të Entën, mirëpo deri në antarësimin përfundimtare presin tri sfida kryesore: njohja e statusit të vendit kandidat, negociatat për antarësim dhe ratifikimi i traktatit. Ky proces po merr vendeve të Ballkanit perëndimor disa vite. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Në vitin 2003, Kroacia nisi serinë e aplikimeve të vendit të Ballkanit Perëndimor për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo seri u mbyll të njëjtën 14 vjet më vonë kur Kosova aplikoi për antarësim. Ende vetëm Kroacia ka arritur ta përfundojë këtë rrugëtim deri më tani. Statusit e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian kanë arritur ta marrin Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Nga këto, Serbia dhe Mali i Zi janë dy shtete që kanë bërë më së shumti përparim drejt antarësimit në Bllokun Evropian, pasi që kanë hapur disa kapituj në bisedimet për antarësim. Ndërkohë, vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor ende nuk e kanë filluar fazën e negociatave për antarësim, përderisa Kosova nuk e ka as statusin e vendit kandidat. Të mërkurën, aplikimi i Kosovës për antarësim në BE u nënshkrua nga presidentja Vjosa Osmani, kryetari i kuvendit Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti. Të tre udhëhecit e Kosovës e cilësuan këtë moment historik, ndërsa Njufca shtoi se pra që pas dorëzimit të aplikimit, Komisioni Evropian të rekomandoi dhënien e statusit të vendit kandidat. Aktualisht janë 8 shtete që e kanë zyrtarisht këtë status: Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Turqia, Ukraina dhe Moldavia. Kosovës mund t'i duhen vite të tëra për ta fituar këtë status, pasi që edhe vendet e rajonit kanë pritur ngjashëm, si Shqipëria që priti 5 vjet dhe Bosnia-Hercegovina 6 vjet. Megjithatë, disa vende si Ukraina dhe Moldavia pretën vetëm disa muaj për ta fituar këtë status. Statusi vendit kandidat jepet me vendim unanim të Këshillit Evropian dhe duke marrë parasysh që pavarësinë e Kosovës nuk e njohin 5 nga 27 shtetet anëtare të BE-s, ky proces mund të jetë edhe më ndërlikuar për vendin. Mirpo, edhe pa këtë pozitë unike të Kosovës, edhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, ky proces po u merr kohë. Kjo pasi që, siç thuhet në websajtin zyrtar të BE-s, të bësh antar i BE-s është një procedurë komplekse që nuk ndodh brenda natës. Vendeve që janë bashkuar BE-s në vitet 2004, 2007 dhe 2013, tri zgjerimet e fundit të Bllokut Evropian u janë dashur nga 8 deri në 14 vjet, që nga dorëzimi i aplikimit e deri te antarësimi në BE. Ky proces merr kohë pasi që vendi kandidat duhet i përmbush disa kritera, ti përshtat ligjet e veta me ato të BE-s, si dhe të pres ratifikimin e traktatit për antarësim në parlamentet e secilit vend antar të BE-s. Për vendet e Ballkanit Perëndimor janë vendosur disa kushte shtesë të përcaktuara përmes procesit të stabilizim asocimit. I gjithë procesi deri në antarësimin e Kroacisë, vendi i fundit që u bashkua BE-s në vitin 2013, kishte zgjatur 12 vjet. Rrugtimi i Kosovës mund të jetë më ndërlikuar se sa i Kroacisë, pasi që kjo do të jetë hera parë që një shtat aplikon për antarësim pa u njohur zyrtarisht nga të gjitha vendet antare të BE-s. Kosova deri më tani ka vetëm një marrëveshje kontraktuale me BE-n, përkatësisht marrëveshjen e stabilizim asocimit që u nënshkrua në Strasburg më 17 tetor të vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.